Kapitel 4. Valdeserne. Sandheden skulle dog ikke slås fuldstændig i det mørke, som indhyllede jorden i den lange periode, pavedømmet havde magten. Gud har haft sine vidner i alle tidsperioder, mennesker, der troede på Kristus som den eneste mellemmand mellem Gud og mennesket, betragtede Bibelen som den eneste rettesnor i livet og helligholdt den sande sabbat. Efterslægten vil aldrig få at vide, hvor meget verden skylder disse mennesker. De blev brændemærket som kættere, deres bevæggrunde blev draget i tvivl, deres karakter blev sværtet til, deres skrifter bekæmpet, fortolket forkert eller ødelagt. Men de var urokkelige og bevarede århundrede efter århundrede troens renhed som en hellig arv til kommende slægter. Guds folks historie i de mørke århundreder, som fulgte efter Roms magtovertagelse, står skrevet i himlen, men den har ikke fået meget plads i menneskenes historiebøger. Der findes kun få spor efter disse mennesker, når man ser bort fra deres forfølgeres anklageskrifter. Det var romerkirkens politik at bekæmpe den mindste afvigelse fra dens læresætninger og dekreter. Romerkirken søgte at udrydde alt, hvad der havde karakter af kætteri, og det galt både mennesker og skrifter. Hvis nogen så meget som betvivlede de pavelige dogmers gyldighed, bragte de sig i livsfar uden hensyn til, om de var rige eller fattige, høje eller lave. Romerkirken søgte også at tilintetgøre alle spor efter den grusomhed, som den viste over for anderledes troende. De pavelige konciler bestemte, at bøger og skrifter, som indeholdt oplysninger herom, skulle brændes. Før bogtrykkerkunstens opfindelse fandtes der kun få bøger, og de egnede sig ikke særlig godt til opbevaring. Romerkirkens repræsentanter havde derfor ikke svært ved at nå deres mål. Ingen af de kirker, der lå inden for det område, hvor romerkirken havde overhøjheden, fik lov til at nyde samvittighedsfriheden ret længe. Pavedømmet havde næppe fået magten før, det rakte sine arme ud og knuste alle dem, der nægtede at anerkende det herredømme, og en efter en underkastede kirkerne sig. Den uforfalskede kristendom havde slået rødder i Storbritannien på et meget tidligt tidspunkt. Det evangelium, som englænderne antog i de første århundrede, var ikke fordærvet af det romerske frafald. De hedenske kejsers forfølgelse, som nåede helt op til disse fjerne kyster, var den eneste gave, som de første menigheder i Storbritannien modtog fra Rom. Mange af de kristne søgte tilflugt i Skotland, når de var blevet forfulgt i England. Fra Skotland blev sandheden bragt videre til Irland, og i alle disse lande tog man imod den med glæde. Da sakserne gjorde indfald i Storbritannien, fik hedenskabet overtaget. Europæerne ville ikke lade sig undervise af deres slaver, og de kristne var tvunget til at søge tilflugt i bjergene og de øde hedestrækninger. Lyset var skjult for en tid, men det gik ikke ud. 100 år senere skinnede det med en sådan klarhed i Skotland, at det nåede ud til fjerne lande. Fra Irland kom den fromme Columba og hans medarbejdere. De samlede de adspredte troende på den ensomme ø Jona og gjorde den til midtpunktet for deres missionsarbejde. En af disse evangelister holdt den bibelske sabbat, og herved fik folket kendskab til denne sandhed. Der blev oprettet en skole på Jona, og herfra udgik der ikke blot missionærer til Skotland og England, men også til Tyskland og Schweiz, ja helt til Italien. Men Rom havde festet sine øjne på Storbritannien og besluttet at lægge det ind under sit magtområde. I det 6. århundrede gik de romerske missionærer i gang med at omvende de hedenske saksere. Missionærerne blev gunstigt modtaget af de stolte barbarer, og mange tusinde blev overtaget til at antage romerkirkens lære. Under deres videre arbejde støttede de pavelige udsendinger og tilhængere på de mennesker, der havde antaget den uforfalskede kristendom. Der var en slående kontrast mellem dem. De sidstnævnte var beskedne og ydmyge, og deres karakter, lære og vandel var i overensstemmelse med skriften. De andre derimod var præget af den overskro pragt og det hovmod, som var karakteristisk for pavedømmet. Den romerske udsending forlangte, at disse kristne menigheder skulle anerkende pavens overhøjhed. Englænderne svarede beskedent, at de gerne ville elske alle mennesker, men at paven ingen ret havde til at øve overhøjhed inden for kirken, og at de kun kunne vise ham den samme underdanighed, som tilkom enhver anden af Kristi disciple. Der blev gjort flere forsøg på at få den til at vise troskab over for Rom, men de ydmyge kristne, som var forbavsede over den stolthed, som disse udsendinger lagde for dagen, svarede bestemt, at de ikke havde nogen anden herre end Kristus. Nu viste pavedømmet sit sande ansigt. Romerkirkens repræsentant sagde, hvis I ikke vil tage imod brødre, som kommer med fred, skal I komme til at tage imod fjender, som kommer med krig. Hvis I ikke vil slutte jer til os for at vise sakserne livets vej, skal I få dødstødet fra dem. Det var ikke tomme trusler. Krig, intriger og bedrag var de midler, man tog i anvendelse for at bekæmpe de mennesker, der vidnede om den kristne tro. Og til sidst var menighederne i Storbritannien enten til intet gjort eller tvunget til at underkaste sig pavens myndighed. I lande, som lå uden for Romerkirkens magtområde, levede der i flere århundreder grupper af kristne, som praktisk talt var uberørt af pavedømmets fordærv. De var omgivet af hedninger til alle sider og kom også under hedensk indflydelse, men de vedblev at betragte Bibelen som den eneste rettesnor for troen og holdt fast ved mange af dens sandheder. Disse kristne troede på Guds lovs fortsatte gyldighed og holdt sabbaten i overensstemmelse med det fjerde bud. Der fandtes menigheder, som hyldede denne lære og praksis i Centralafrika og blandt armenierne i Asien. Blandt dem, der modsatte sig pavedømmes overgreb, stod valdeserne i første række. Pavedømmes vranglære og fordærv blev mødt med den heftigste modstand i netop det land, hvor pavemagten havde oprettet sit hovedkvarter. Menighederne i Piemonte beholdt deres uafhængighed i flere århundreder, men til sidst forlangte Rom, at de skulle underkaste sig. Efter forgæves kampe imod Romerkirkens tyranni anerkendte disse kirkens ledere modstræbende af den magt, som hele verden syntes at hylde, havde overhøjheden. Der var dog nogle, som nægtede at anerkende pavernes eller prælaternes myndighed. De var fast besluttet på at vise Gud troskab og på at bevare deres rene, enfoldige tro. Disse grupper udskilte sig nu fra hinanden. De mennesker, som holdt fast ved den gamle tro, trak sig tilbage. Nogle af dem forlod deres hjem i Alperne og plantede sandhedens banner i fremmede lande. Andre trak sig tilbage til bjergenes fæstninger og de ensomme trange dale, hvor de havde frihed til at tilbede Gud. Den tro, som de kristne valdeser holdt fast ved og udbredte i århundreder, stod i skarp modsætning til de falske lærdomme, som havde deres oprindelse i Rom. Valdesernes tro var bygget på Guds skrevne ord, kristendommens sande trosgrundlag. Men de beskedne bønder, som havde slået sig ned i naturens ensomhed, langt borte fra den store verden, og som til daglig måtte arbejde hårdt for at vogte deres hjorte og passe deres vinhaver, havde ikke selv fundet sandheden, som stod i modsætning til den forfaldne kirkes dogmer og vildfarelser. Deres tro var ikke ny. Den var gået i arv fra deres forfædre. De kæmpede for apostelmenighedens tro. Den tro, som en gang for alle er blevet overgivet de hellige juletræ. Det var ikke det stolte præsteskab på tronen i verdens store hovedstad, men menigheden i ørkenen, der var Guds sande menighed, og vogterne af de dyrebare sandheder, som Gud har overdraget sit folk, for at de skal gøre verden delagtig i den. En af hovedårsagerne til den sande menigheds udskillelse fra Rom var Romerkirkens had til den bibelske sabbat. pavedømmet kastede sandheden på jorden, som det var forudsagt i profetien. Guds lov blev trådt under fod, mens menneskelige traditioner og skikke blev ophøjet. De kirker, som pavedømmet havde magten over, blev på et tidligt tidspunkt tvunget til at ære søndagen som helligdag. Midt i tidens vildfarelse og overtro blev mange selv, blandt Guds trofaste folk, så forvirret, at de undlod at arbejde om søndagen, selvom de helligholdt sabbaten. Men pavedømmets ledere var stadig ikke tilfredse. De forlangte ikke blot, at søndagen skulle helligholdes, men at sabbaten skulle vanhelliges og fordømte i de kraftigste vendinger de mennesker, der vågede at vise erbødighed for denne dag. Man kunne kun adlyde Guds lov uforstyrret ved at flygte for Roms magt. Valdeserne var nogle af de første europæere, der fik en oversættelse af den hellige skrift. De havde Bibelen i manuskrift på deres modersmål flere hundrede år før reformationen. De havde den uforfalskede sandhed, og det var derfor, de blev hadet og forfulgt. De sagde, at Romerkirken var det faldende Babylon, som omtales i Åbenbaringen, og kæmpede imod dens fordærv med fare for deres liv. Under de langvarige forfølgelser var der nogle, der gik på akkord med deres tro, og lidt efter lidt opgav de særpræget trosandheder, men der var andre, der holdt fast ved troen. I mørkets og frafaldets tid var der valdeser, som nægtede at anerkende Romerkirkens overhøjhed, og som betegnede billeddyrkelsen som augustdyrkelse og holdt den sande sabbat. De holdt fast ved troen under den heftigste modstand. Skønt Romerkirken og Savoygarden for frem imod dem med ild og svær vedblev de at forsvare Guds ord og Guds ære. Valdeserne fandt et skjulested i bjergene, som altid har yndet de forfulgte og undertrykte beskyttelse. Her blev sandhedens lys holdt brændende midt i middelalderens mørke, og her bevarede sandhedens vidner den gamle tro gennem tusind år. Gud havde skænket sit folk en imponerende helligdom, der på en værdig måde repræsenterede de ophøjede sandheder, som han havde betroet sine børn. For disse trofaste flygtninge var bjergene et symbol på Herrens uforanderlige retfærdighed. De viste deres børn de tænder, som knejsede over dem i uforanderlig majestæt, og talte til dem om ham, hos hvem der ikke er forandring eller skygge, der kommer og går, og hvis ordet er lige så urokkeligt som de evige høje. Gud havde grundfæstet bjergene og udstyret dem med vælde, og ingen anden end den almægtige formår at rokke dem. Han har også givet sin lov, som danner grundlaget for hans regering i himlen og på jorden. Menneskene kunne pågribe deres medmennesker og berøve dem livet, men de formår ikke så lidt at forandre et eneste bud i Herrens lov, eller at udslette et eneste af hans løfter til dem, der gør hans vilje, som de formår at rive bjergene bort fra deres grundvold og kaste dem i havet. Guds tjeners troskab over for Guds lov burde være lige så urokkelig som de evige høje. Bjergene, som omkransede disse menneskers beskedne hjem i dalene, var et stadig vidnesbyrd om Guds skaberkraft og en urokkelig forsikring om hans beskyttelse og omsorg. Disse pilgrim lærte at elske de tavse symboler på Herrens nærværelse. De beklagede sig ikke over deres hårde skæbne og følte sig aldrig ensomme mellem de øde bjerge. De takkede derimod Gud, fordi han havde givet dem et tilflugtssted, hvor de kunne søge ly for menneskenes vrede og grusomhed. De glædede sig over, at de frit kunne tilbede ham. De massive bjerge blev ofte deres redning, når de blev forfulgt af deres fjender. De sang Guds pris fra mange knejsende klippetop, og Roms herre kunne ikke bringe deres lovsange til tavshed. Disse kristnes fromhed var karakteriseret af renhed, indfold og inderlighed. De satte større pris på sandhedens principper end på huse og marker, venner og slægtninge, ja, selve livet. De bestræbte sig alvorligt på at indskærpe disse principper hos ungdommen. Børnene og de unge blev undervist i skriften og oplært til at vise bødighed for Guds lov lige fra den tidligste barndom. Der fandtes kun få eksemplarer af Bibelen, og de lærte derfor den styrbare budskab udenad. Mange af dem kunne citere store dele af både det gamle og det nye testamente, både den majestætiske natur og de små daglige velsignelser henledte deres tanker på Gud. Børnene lærte fra ganske små at takke Gud for alle hans gaver og velsignelser. De kærlige forældre elskede deres børn alt for højt til at forvente dem. Der ventede dem et liv med prøvelser og vanskeligheder, ja, måske i martyrdøden. Lige fra barnsben af blev de vendet til at tåle modgang og til at adlyde, men samtidig til at tænke og handle selvstændigt. De lærte tidligt at bære ansvar, at være forsigtig med, hvad de sagde, og at forstå betydningen af tavshed. Hvis de sagde et ubetænksomt ord, men deres fjender hørte på det, ville de ikke blot bringe deres eget liv, men hundrede af deres trosfælders liv i fare. For sandhedens fjender var som klubske ulve over for dem, der vågede at kræve religionsfrihed. Valdeserne havde givet afkald på deres jordiske ejendom for sandhedens skyld, og arbejdede tålmodigt og hårdt for at tjene til det daglige brød. De udnyttede på det omhyggeligste hver eneste plet dyrkbar jord mellem bjergene. De opdyrkede også bjergsiderne, hvor der ikke var så frugtbart, samt dalene. Børnenes eneste arv var den nøjsomhed og selvfornægtelse, som forældrene opdrog dem i. De lærte, at det er Guds hensigt med livet, at livet skal være en skole, og at man kun kan skaffe sig, hvad man har brug for ved personligt arbejde, omtanke, tro og omhu. Der var en lang og trang vej, men det var sundt for dem. Det er netop, hvad mennesket trænger til efter syndefaldet. Det er i denne skole, Gud ønsker, at mennesket skal uddannes og udvikles. Skønt, der blev lagt så meget vægt på at vende de unge til hårdt arbejde, blev deres intellektuelle udvikling ikke forsømt. De lærte, at alle deres evner tilhørte Gud, og at de skulle opøves og udvikles for at benyttes i hans tjeneste. I deres renhed og enkelhed lignede valdesermenighederne apostelmenigheden. De forkastede pavens og præsteskabets overhøjhed og betragtede Bibelen som deres eneste øverste uforbejdelige myndighed. I modsætning til de hårdmodige præster i Rom, fulgte valdesernes præster deres mesters eksempel. Han kom ikke for at lade sig tjene, men for selv at tjene. De vogtede Guds jord og ledede den til hans hellige jords grønne vange og levende vandkilder. Valdeserne holdt deres sammenkomst langt borte fra menneskers stolte bygningsværker. De samles ikke i prægtige kirker eller store katedraler. De mødtes i bjergenes skygge, i alpedalene eller når der var fare på færde. I en eller anden bjergfæstning for at høre Kristi tjener fremholde sandhedens ord. Deres præster forkyndte ikke blot evangeliet, de besøgte også de syge, underviste børnene, formanede de vilfarende og bestræbte sig på at bilægge stridigheder og fremme harmoni og broderkærlighed. I fredstider blev de understøttet af menighedens frivillige offergaver, men ligesom teltmageren Paulus lærte de alle sammen et eller andet håndværk, så de kunne underholde sig selv, hvis det blev nødvendigt. De unge blev undervist af valdeserpræsterne. Man søgte at bibringe dem almene kundskaber, men Bibelen var den vigtigste lærebog. De lærte Matthæusevangeliet og Johannesevangeliet og mange af de nytestamentlige breve uden ad. De blev også sat til at afskrive Bibelen. Enkelte manuskrifter indeholdt hele Bibelen, andre kun udvalgte korte stykker, der var forsynet med letfattelige tekstforklaringer, som var tilføjet af folk, der var i stand til at udlægge skriften. På den måde kom sandhedens skatte, der så længe havde været skjult af mennesker, som forsøgte at ophøje sig selv på Guds bekostning frem for dagens lys. Ved tålmodigt, utrætteligt arbejde blev den hellige skrift afskrevet vers for vers, og kapitel for kapitel. Arbejdet foregik til tider i jordens dybe, mørke huler ved lyset af brændende fakler. Således skred arbejdet fremad, og Guds åbenbare vilje skinnede som purt guld. Kun de, der var beskæftiget med denne opgave, ved, hvor meget klarere og kraftigere det skinnede på grund af de prøvelser, som disse mennesker måtte gennemgå for ordets skyld. Engel fra himlen slog kreds om disse trofaste arbejdere. Satan havde tilskyndet de pavelige præster til at begrave sandhedens ord under vildfarelse, vranglære og overtro, men i hele den mørke tidsalder blev ordet bevaret uforfalsket på den mest vidunderlige måde. Det var ikke menneskers, men Guds præg. Menneskene har udfoldet de mest ihærdige bestræbelser for at fordunkle skriftens klare ligefremme ord og for at få skriften til at modsige sig selv, men Guds ord rider stormen af, ligesom arken på de rullende bølger. Ligesom der findes rige gange skjult i guld og sølvminer, så man kan grave for at komme ned til de kostbare metaller, således indeholder den hellige skrift sandhedsrigdomme, der kun bliver fundet af den oprigtige ydmyge gransker, som studerer under bøn. Det var Guds tanke, at Bibelen skulle være en lærebog for hele menneskeheden i barndommen, ungdomstiden og manddommen, og at den skulle granskes igennem hele jordens historie. Han har åbenbart sig selv for menneskene i sit ord. Hver gang et menneske får øjnene op for en ny sandhed, lærer det den bibelske forfærds karakter bedre at kende. Gud har besluttet, at menneskene skal bringes i nærmere forbindelse med deres skaber og tilegne sig en klar forståelse af hans vilje ved at læse skriften. Denne er kontaktledet mellem Gud og mennesket. Skønt valdeserne betragtede Herrens frygt som visdoms begyndelse, var de ikke blinde for, at det havde betydning for sindets og opfattelsesevnens udvikling, at de kom i forbindelse med verden og lærte menneskene og det praktiske liv at kende. På skolerne i bjergene blev nogle af de unge valdesere sendt til højere læreanstalter i de franske og italienske byer, hvor der var større mulighed for at studere, tænke og gøre iagttagelser ind i deres hjem i Alperne. Disse unge mennesker blev udsat for fristelser, de blev vidne til laster og kom i berøring med Satans listige håndlanger, som søgte at få dem til at tro på de mest udspekulerede vranglærdomme og de farligste vildfarelser, men takket være den opdragelse, som de havde fået fra barndommen, var de forberedt på at imødegå alt dette. De måtte ikke betro sig til nogen i de skoler, hvor de studerede. Deres tøj var syet på en sådan måde, at det kunne benyttes som skjulested for de dyrebareste ejendele, de uvurderligste bibelmanuskrifter. De var frugten af måneders og års arbejde, og når det kunne gøres uden at vække mistanke, overlod de nogle af disse manuskrifter til mennesker, som synes at være modtagelige for sandheden. De unge valdiser var netop blevet opdraget med dette for øje, lige fra de sad på deres mors knæ. De forstod deres opgave og løste den med troskab. Nogle af eleverne på disse læreanstalter blev vundet for den sande tro, og det var ikke sjældent, at denne tros principper gennemsyrede hele skolen. Til trods herfor var det umuligt for de pavelige repræsentanter at finde ud af, hvor den såkaldte fordærvelige vranglære havde sit udspring. Kristi ånd er en missionsånd. Det nyopvindte hjerte føler sig allerførst tilskyndet til at føre andre til frelseren. Det var denne ånd, der drev de kristne valdiser. De forstod, at Gud krævede mere af dem, end at bevare sandheden ren og pur i deres egne menigheder, og at der påhvilede dem det højtidelige ansvar at lade lyset skinne for dem, der sad i mørket. Med Guds ords vældige kraft søgte de at løse de lænker, som romerkirken havde smedet. De valdesiske prædikanter blev uddannet som missionærer, og alle, der havde planer om at uddanne sig til prædikanter, skulle først gennemgå en læretid som evangelister. Man skulle arbejde 3 år på en eller anden missionsmark, før man fik betroet en menighed derhjemme. Dette arbejde krævede fra første færd selvfornægtelse og offer, og var en passende forberedelse til en sjælesørgers liv i de tider, hvor menneskenes sjæle blev så hårdt prøvet. De unge mænd, der blev ordineret til det hellige embede, kunne ikke se frem til jordisk rigdom og ære, men til et liv med slid og fare. Ja, måske martyrdøden. Missionærerne drog ud to og to, ligesom Jesu disciple. Der blev for det meste sendt en ung og en ældre erfaren ud sammen. De ældre skulle vejlede den unge og var ansvarlig for hans uddannelse, og den unge skulle lade sig belære af den ældre. De fulgtes ikke ad hele tiden, men mødtes ofte for at bede og rådslå sammen, så de kunne styrke hinandens tro. Hvis de havde røbet deres mission for nogen, ville den være slået fejl. De skjulte derfor omhyggeligt, hvem de var. Prædikanterne var enten uddannet som handelsmænd eller håndværkere, under udførelsen af deres arbejde gav missionærerne det udseende af, at de havde borgerligt erhverv. De valgte som oftest at være købmænd eller handelsrejsende. De forhandlede silkestof og juveler og andre ting, som man kun kunne købe på fjerne markeder på en tid, og hvor man ville have foragtet dem, hvis de var kommet som missionærer. Så bød man dem velkommen som købmænd. Alt imens bad de Gud om visdom til at bringe mennesker en skat, som var mere kostbar end guld og ædelstene. De medbragte hemmeligt bibler eller bibeldele, og når der bød sig en anledning, henledte de deres kunders opmærksomhed på de bibelmanuskrifter, de havde medbragt. Det lykkedes dem ofte at skabe interesse for Guds ord hos kunderne, og når de ønskede det, overlod missionærerne dem med glæde et eksemplar. Det arbejde, som disse missionærer udførte, tog sin begyndelse på sletterne og i dalene ved foden af de bjerge, hvor de boede. Men det nåede langt uden for disse egne, med bare fødder og iført grove, slidte klæder, ligesom deres mester drog de gennem store byer og nåede frem til fjerne lande. Overalt spredte de den dyrebare sæd. Der stiftedes menigheder, hvor de kom frem, og martyrernes blod vidnede om sandheden. På Herrens dag vil det blive åbenbart, at disse trofaste mænds arbejde har båret rige frugter i form af frelste sjæle. Således gik Guds ord i det skjulte sin stille vej gennem kristenheden og blev modtaget med glæde i menneskenes hjem og hjerter. Valdeserne betragtede ikke blot skriften som en beretning om Guds heldemåde med mennesker i fortiden og en skildring af de ansvar og pligter, som påhvilede samtidens mennesker, men også som en åbenbaring af de farer og herlige begivenheder, som lå forude. De troede, at alle tings afslutning var meget nær, og når de læste i Bibelen under bøn og tårer, gjorde deres dyrebare ord dybt indtryk på dem, og det stod dem endnu mere klart, at det var deres pligt at gøre andre bekendt med dens frelsende sandheder. De så en tydelig skildring af frelsesplanen i den hellige bog og hentede trøst, håb og fred i troen på Jesus. Når lyset trængte ind i deres eget sind og glædede deres hjerter, opstod der en længsel hos dem efter at gøre mennesker, som befandt sig i de pærevelige vildfarelsers mørke, delagtige i den stråler. De så, at i skarevis af mennesker, som var under pavens og præsternes ledelse forgæves stræbte efter at få syndsforladelse ved at pine deres legeme på grund af sjælens synder. De var oplært til at tro, at deres gode gerninger kunne frelse dem og rettede bestandigt blikket indad mod dem selv. Deres tanker dvælede ved deres egen syndige tilstand. De følte, at Guds vrede var rettet imod dem og plagede både deres sjæl og legeme. Alt sammen uden at finde fred. Således var samvittighedsfulde sjæle bundet af romerkirkens læresætninger. Tusindvis af mennesker tog afsked med slægtninger og venner og tilbragte resten af livet i klosterceller. I tusindvis af mennesker forsøgte forgæves at få fred i sindet ved hyppige faster og grusomme piskninger, ved at overvære natlige gudstjenester, ved at ligge i timevis på de kolde, fugtige sten i deres dystre celler, ved at foretage lange pilgrimsrejser og ved at udføre ydmyge bodshandlinger og pinelser på det frygteligste. Nedbøjet af skyldfølelse og plaget af frygten for Guds vrede, blev mange ved med at lide indtil menneskenaturen brød sammen, og de sank i graven uden en eneste lysstråle. Valdeserne længtes efter at bryde livets brød for disse hungrende sjæle, og efter at tolke fredsbudskabet i Guds løfter for dem og vise dem hen til Kristus som det eneste håb for deres frelse. Efter deres opfattelse var læren om, at gode gerninger kan sone overtrædelsen af Guds lov baseret på et falsum. Ved at stole på menneskets egen fortjeneste fordunkler man Kristi uudgrundelige kærlighed. Jesus blev ofret for menneskets skyld, fordi den faldende menneskehed intet kan gøre for at vinde Guds yndest. Den korsfæstede opstandende frelsers fortjeneste udgør grundlaget for den kristne tro. Sjælen er lige så afhængig af Kristus som lemmerne af legemet, og forbindelsen mellem sjælen og Kristus må være lige så intim som mellem grenen og vintræet. Pavernes og præsternes lære havde fået menneskene til at betragte Gud, ja selv Kristus, som strenge, tungsindige og usympatiske. Man hævdede, at frelseren var så blottet for medfølelse med mennesket i dens syndige tilstand, at det var nødvendigt at bede præster og helgener om at være mæglere. De mennesker, som var oplyst af Guds ord, længtes efter at vise disse sjæle hen til Jesus, som deres medfølende kærlige frelser, der står med åbne arme og indbyder alle til at komme til ham med deres synd, bekymringer og træthed. De længtes efter at rydde alt det af vejen, som Satan havde stablet op for at hindre menneskene i at se Guds løfter og komme direkte til Gud, bekende deres synder og finde tilgivelse og fred. Valdeser-missionæren forklarede med brændende iver evangelisk dyrebare sandhed for de søgende sjæle. Men med den største forsigtighed tog han de omhyggelige afskrevne bibelmanuskrifter frem fra deres skjulested. Det var hans største glæde at fortælle, at der var håb for den samvittighedsfulde og syndbetyngede sjæl, der kun betragtede Gud som en hævner, der stod parat til at fuldføre dommen. Med skælvende læber og tårerfyldte øjne viste han sine brødre de dyrebare løfter, som viser synderen hans eneste håb. På denne måde trængte sandhedens lys ind i mangt et formørket sind. Den sorte sky blev fordrevet, og retfærdighedens sol skinnede i hjertet med lægedommen under sine vinger. Det hente ofte, at det samme afsnit af skriften blev læst om og om igen, fordi den, som lyttede, ville forvisse sig om, at han havde hørt rigtigt. Folk blev aldrig trætte af at høre disse ord: Jesus, hans søns blod, renser os fra al synd. Ligesom Moses ophøjede slangen i ørken, sådan må menneskesønnen ophøjes for, at enhver, som tror, kan have evigt liv i ham. Der var mange, som ikke lod sig føre bag lyset af romerkirkens krav. De indså, at mennesker eller engle umuligt kan mæle på synderholdens vegne. Når det sande lys skinnede i deres hjerter, råbte de med glæde: Kristus er min præst, hans blod er mit offer, hans alter er min skriftestol. De stolede helt og fuldt på Jesu fortjeneste og gentog ordene: uden tro er det umuligt at have hans velbehag. Der er ikke under himlen givet mennesker noget andet navn, hvorved vi kan frelses. Nogle af disse stakkels sjæle, der var blevet kastet omkring som skibe på et stormfuldt hav, var ude af stand til at tro på forsikringen om en frelsers kærlighed. De betragtede det som så stor en befrielse og var så overvældet af alt det lys, som skinnede på dem, at de følte sig bortrykket til himlen. De lagde tillidsfuldt deres hænder i Kristi hånd, og deres fødder blev anbragt på den evige klippe. Al dødsfrugt forsvandt. Nu ville de med glæde vælge fængslet eller bålet, hvis de kunne ære deres forløsers navn derved. Således blev Guds ord taget frem og læst på hemmelige steder. Somme tider var der kun en enkelt sjæl til stede, andre tider var der en lille gruppe, som længtes efter lys og sandhed. Det skete ikke så sjældent, at hele natten gik på denne måde. Tilhørende var så grebne, at barmhjertighedens sindebud ofte måtte gøre en pause i oplæsningen for at give dem tid til at fatte frelsens budskab. Man kunne hudbygt høre ord som disse: vil Gud virkelig tage imod mit offer? Vil han virkelig smile til mig? Vil han tilgive mig? Som svar herpå læste missionæren: kom hed til mig alle i, som er trætte og tynde af byrder, og jeg vil give jer hvile. Matthæus 11:28. Troen tilegnede sig løftet, og nu lød det glade svar: nu skal vi ikke foretage flere lange pilgrimsrejser eller flere møjsommelige rejser til hellige steder. Jeg kan komme til Jesus, just som jeg er syndig og vanhellig, og han vil ikke forsmå min bøn, når jeg beder jer. Dine synder forlades dig. Ja, mine synder kan blive tilgivet. Hjertet strømmede over af hellig glæde, og Jesu navn blev ophøjet med tak og pris. Disse lykkelige sjæle rejste hjem for at gøre andre med delagtige i lyset og fortælle deres nye erfaring, så godt de kunne. De fortalte, at de havde fundet den sande og levende vej. Skriftens ord rummede en mærkelig og højtidig kraft, som talte direkte til de sandhedsungerne menneskers hjerte. Det var Guds røst, og de, som lyttede, blev overbevist. Sandhedens sendebud gik videre, men folk talte ofte om hans beskedne optræden, hans oprigtighed, hans alvor og ægte fromhed. I mange tilfælde spurgte tilhørende ham ikke, hvor han kom fra eller hvor han gik hen. De var blevet så overvældet, dels af overraskelse, dels af taknemmelighed og glæde, at de slet ikke tænkte på at spørge ham. Når de bad ham gå med hjem, svarede han, at han skulle besøge de fortabte får i orden. Var det en engel fra himlen, spurgte de. I mange tilfælde så de aldrig sandhedens sendebud mere. Han var rejst til andre lande, eller henfærdes i et ukendt fængsel, eller hans knogler lå og vidnede på det sted, hvor han havde vidnet for sandheden. Men de ord, som han havde talt, kunne ikke gå til grunde. De gjorde deres virkning i menneskers hjerter, men de velsignede frugter vil først blive kendt i dommen. Valdese missionærerne trængte ind i Satans rige, og mørkets magter blev mere overvågne. Ondskabens fyrste lagde straks mærke til et hvert forsøg på at fremme sandhedens sag og satte frygt i sine redskaber. Pavens repræsentanter betragtede det arbejde, der blev udført af disse beskedne handelsfolk, som en fare for deres sag. Hvis sandhedens lys fik lov til at skinne uhindret, ville det fordrive vildfarelsens skyer, som indhyllede folket. Følgen ville blive, at menneskenes tanker blev ledet hen til Gud alene, og så ville det være slut med romerkirkens overhøjhed. Disse menneskers blotte eksistens var et stadigt vidnesbyrd om romerkirkens forfald, fordi de holdte oldkirkens tro i hævd. Derfor blev de bittert hadet og hæftigt forfulgt. Romerkirken tålte heller ikke, at de nægtede at aflevere skriften. Den besluttede at udrydde dem fra jorden. Nu iværksattes nogle frygtelige korstog imod Guds folk i deres hjem i bjergene. Inkvisitorerne blev sat på sporet af den, og verden oplevede nu mange gange, at den uskyldige Abel faldt for den morderiske Kains hånd. Gang på gang blev deres frugtbare marker lagt øde, og deres bolig og bedehuse jævnet med jorden, så at det kun var en ørken tilbage, hvor et uskyldigt flittigt folk før havde deres hjem og deres frugtbare marker. Ligesom rovdyrs raseri tiltager, når det smager blod, gjorde offernes lidelse pavekirkens repræsentanter endnu mere rasende. Mange af den sande tros vidner blev jaget over bjergene og ned i dalene, hvor de fandt ly i de vældige skove og mellem klipperne. De fredløse kunne ikke anklages for deres vandel. Selv deres fjender sagde, at de var fredelige, stille og fromme mennesker. Deres store brøde bestod i, at de ikke ville tjene Gud, som paven ønskede det. Det var for denne forbrydelse, at de blev gjort til genstand for alle de ydmygelser, krænkelser og pinsler, som mennesker og djævle kunne finde på. Da romerkirken havde besluttet at udrydde den forhadte sekt, udstedte paven en bulle, som fordømte dem som kættere og udleverede dem til døden. De blev ikke anklaget for at være lediggænger, bedragere eller urostifter, men anklagen lød på, at de optrådte med en fromhed og en hellighed, som forførte fårene i den sande hjort. Derfor befalede paven, at denne underartede og afskyelige sekt af ondsindede individer skulle knuses som giftslanger, hvis de nægtede at afsværge deres tro. Ventede denne hovmodige magthaver at møde disse ord igen, viste han, at de blev nedtegnet i himlens bøger, og at de ville møde ham igen i dommen. Hvad I har gjort imod en af mine mindste brødre der, har I gjort imod mig, sagde Jesus, Matthæus 25:40. Denne bulle opfordrede alle kirkens medlemmer til at deltage i korstoget mod kætterne. For at anspore dem til at tage del i denne frygtelige aktion, eftergav han den alle kirkelige straffe, almindelige og specielle. Den løste alle dem, der tog del i korstoget fra edsaflæggelse. Den lovfæstede deres ret til ejendom, som de måtte have tilegnet sig på uretfærdig vis, og lovede alle dem, der dræbte en kætter syndsforladelse. Dette annullerede alle kontrakter, som kom valdenserne til gode, pålagde deres tjenestefolk at forlade dem, forbød alle personer at yde dem nogen som helst hjælp, og bemyndigede alle personer til at tage deres ejendom i besiddelse. Dette dokument viser med al ønskelig tydelighed, hvilken mesterhjerne der står bag det. Det er dragens brøl og ikke Kristi røst, som lyder her. Pavekirkens ledere ville ikke indrette deres liv efter Guds lovs store forbillede. De opstillede en norm, som passede dem, og besluttede at tvinge alle til at rette sig efter denne, fordi romerkirken ville det således. Der udspilledes de frygteligste tragedier, som kan tænkes. Fordavet og gudsbespottende præster og paver udførte de handlinger, som Satan tildelte dem. De var blottet for barmhjertighed, den ånd, som korsfæstede Kristus og dræbte apostlene, og som fik den blodtørstige næve til at dræbe de trofaste på hans tid, bestræbte sig på at rydde de mennesker, som Gud elskede, bort fra jorden. Disse gudfrygtige mennesker bar de forfølgelser, som rasede i flere århundreder, med en tålmodighed og en standhaftighed, som kastede ære over deres forløser. Skønt der blev sendt korstog imod dem, og de blev nedsablet på den mest umenneskelige måde, fortsatte de med at sende missionærer ud med den dyrebare sandhed. De blev jaget til døde, men deres blod vandede den sæd, der var sået, og frugten udeblev ikke. På denne måde vidnede valdiserne om Gud flere hundrede år før Luthers fødsel. I de lande, hvor de var adspredt, såede de frø, som senere udviklede sig til den reformation, der begyndte på Wycliffes tid, voksede sig stor og stærk på Luthers tid, og skal fortsættes ind til verdens ende af dem, der er villige til at ofre alt for Guds ords og Jesu vidnesbyrds skyld.